Psalmi 6. O Zot, mos më ndreq në zemërimin tënd dhe mos më dëno në zjarrin e indignatës sate. Ki mëshirë për mua, o Zot, sepse jam i sfilitur nga e keqja. Shërom, o Zot, sepse kockat e mia po vuajnë. Edhe shpirti im po vuan shumë. Po ti, o Zot, deri kur? Ktheu nga unë, o Zot, çliroje shpirtin tim. Shpëton për hir të mirësisë sate, sepse në vdekje nuk do të kujtoj njeri, kush do të të kremtoj në Sheol, unë jam sfilitur duke pshërëtir. Çdo nat e lak shtratin me vajnë tim, dhe bëj që të rjedhin lot në bishtrojen time. Syrim li gështojnë nga dhembja dhe plaket për shkak të tërë armiqve të mi. Largohuni nga unë, ju të gjithë shkaktar të padrejtësisë, sepse Zoti ka dërguar zërin e vajt tim. Zoti ka dëgjuar lutjen time. Zoti e ka pranuar lutjen time. Tërë armiqtë e mi do të shushaten dhe do të uhtohen. Do të kthehen krah dhe do të shushaten në qast.